Në të gjithë territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut, numri i të infektuarve me COVID-19 sa vjen e shtohet dhe gjatë ditëve të fundit ka shkuar mbi 900, kurse numri i të vdekurve mbi 20. Kjo ka rikthyer edhe masat mbrojtëse dhe rivendosjen e orës policore nga 22 e mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit. Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion ka njoftuar se po ndjek me vëmendje informacione të cilat pretendojnë të zbulojnë keqpërdorime nga ana e së shëndetësisë gjatë procedurës së furnizimit me vakcinat kineze. Nga kjo prokurori thonë se në përputhje me kompetencat e tyre do të japin udhëzime dhe urdhresat e nevojshme për zbulimin e krimit. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Venko Filipçe është deklaruar rreth këtyre spekulimeve që ai quan të tilla të publikuara në gazetën La Verità. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Nuk bëhet fjalë për asgjë të paligjshme, për asgjë të parregullt, nuk bëhet fjalë për ndonjë farë përqindje për çka këto ditë po na akuzon opozita. Shkrimet e La Veritas janë të qëllimshme, pasi letra të tilla Ministria e Shëndetësisë ka dërguar deri te shumë kompani, të cilat ndihmojnë apo ndërmjetësojnë për furnizim me vaksinat kundër COVID, si nga SBA, Austria dhe vende tjera. Në të njëjtën mënyrë, është edhe qasja për furnizim me vaksinat nga Sinopharm. Në fillim, vendi ynë i respekton të gjitha procedurat për furnizim me vaksina, si ashtu edhe me këtë prodhues.
Në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, të thirrur nga presidenti Stevo Pendarovski, u diskutuan sfidat e gjykatësve kushtetues gjatë pandemisë dhe ligjit të paralajmëruar për gjendje të jashtëzakonshme. Në takim në të cilin morën pjesë antarët e gjykatës kushtetuese, bashkëbiseduesit shkëmbyen informata edhe rreth propozimit për të ashtuquajturën ankesë dhe zgjerimin e kompetencave përmes amandamenteve në kushtetutë dhe miratimin eventual të një ligji në gjykatën adekuate. E nga vëmërodë për mënëja, propozohet ligj i cili deputetëve nuk ju lejon të kenë shtetësi tjetër përpos asaj të Maqedonisë së Veriut. Kjo si pas tyre bëhet për t'i dhënë fund gënjeshtrave si që quajnë ata të qeverisë të shpalosura përmes mikut të kryeministrit Zaev, zëvendës kryeministrit Bulgar Karakaçanov, i cili publikoi emrat e qytetarëve që kanë shtetësi bulgare dhe të drejtë vote. Dispozitat propozohen të blejnë edhe për deputetët aktual. BDI kundërshton fuqishëm kufizimin e shtetësisë për ligjvënësit dhe përfaqësuesit politik në ekzekutiv. Ndërkaq opozita shqiptare, përveç që kundërshton këtë propozim, paralajmëron edhe bllokimin e tij. Tashmë, opozita ka nisur me bllokimin e shumë ligjeve të tjera dhe thonë se nuk i tremben paralajmërimeve të kreut të kuvendit Tala Xhaferi, i cili ka deklaruar se ka mënyra për zhbllokimin e kuvendit. Derisa Xhaferi nuk flet për mënyrat e zhbllokimit, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se në rast nevoje janë të gatshëm të radikalizojnë masat bllokuese në kuvend. Opozita momentalisht ka bllokuar ligjet me 3000 amandamente, të cilat megjithatë nuk janë pranuar nga kuvendi dhe janë kërkuar që të përkthehen edhe në gjuhën maqedone. Alianca dhe Alternativa janë për takim liderësh për të gjetur zgjidhje ndaj propozimit ligjit për shtetësi, por në takim duan të bisedohen edhe tema tjera. Derisa nuk zhbllokohet procedura për miratimin e ligjit për shtetësi, opozita nuk do të heqë dorë nga blokadat, madje paralajmëron bllokimin e çdo ligji, përjashtim atyre që ndërlidhen me pandeminë dhe masat ekonomike, kanë thënë në deklaratën e tyre. E ndërkohë, gjatë javës janë shënuar edhe festat e Marsit. 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, u shënua me marshin protestues që nisi para Ministrisë së Brendshme dhe përfundoi tek parku i gruas. Protestuesit kërkuan zgjidhje sa më të shpejtë të rastit Javna Soba dhe vendosje para përgjegjësisë penale të të gjitha atyre që publikuan të dhëna, foto dhe video të vajzave të mitura. Protestuesit ishin të veshura me xheza për të shprehur zemërimin dhe revoltën. Ato kërkuan nga Ministria e Punëve të Brendshme që të trajtojnë seriozisht dhe në mënyrë më profesionale rastet e dhunës ndaj grave. Gjatë marshit u kërkua më shumë të drejta për gratë, kategoritë e marginalizuara, duke thënë se duhet të jepet fund stereotipeve dhe stigmatizimit. Për më tepër ndjekim edhe deklaratat e aktivisteve nga ky marsh protestues.
Odive tona po nizhinite.
Në emër të grave dhe vajzave të poshtruara, të abuzuara, të friksuara, të persekutuara, të rrahura, të vrara, në shpallim akgjykimi vijues, janë fajtor për bashkëpunim në një krim të gjithë ata që kanë fuqinë, përgjegjësinë dhe burimet për të siguruar dinjitetin, drejtsinë, sigurinë dhe mbrojtjen e sigurisë personale të grave dhe vajzave, por nuk e bëjnë këtë. Të gjithë ata që janë të autorizuar të zbulojnë, parandalojnë, ndjekin penalisht dhe burgosin autorët, por nuk e bëjnë këtë. Të gjithë ata që janë të autorizuar të jenë të detyruar dhe të paguar për të siguruar shërbime dhe mbështetje për viktimat që duhet të marrin kontrollin e jetës së tyre, por ata nuk po e bëjnë atë.
Sat marsi dita e mësuesit këtë vit ka rënë në hijen e pandemisë COVID-19 dhe zhvillimeve politike. Shkollat nuk mundon të realizojnë asnjë aktivitet. Mësuesit e klasave të para e deri në ato të treta ishin të vetmit që uratat për këtë ditë i morën nga afër sepse realizojnë mësim me prezencë fizike. Mediat kanë vizituar shkollat fillore në Mateç të komunës Likovës, ku për herë të parë mungoi zhurmëzën zve që ishte zakonisht në festën e 7 marsit. Mësuesit e ciklit të lartë fillor, ditën e mësuesit e shënuan përmes formës online. Nxënësit recituan poezi dhe përsëritën dëshirën për të rikthyer në bankat shkollore. Ndërkaq nga shoqata e arsimtarëve shqiptar thonë se nxënësit tashmë janë mërzitur nga mësimi në distancë. Madje thonë se për çdo ditë rriten numri i nxënësve që nuk kyçen në mësim dhe kjo e vën në dilemë tërë sistemin arsimor. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.